7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președinta Moldovei Maia Sandu explică Europei Libere de ce crede că e nevoie de o reformă rapidă a justiției. Procurorul general Alexandru Stoianoglu dă vina pe imunitatea funcționarilor pentru problemele acute ale justiției moldovene și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe a informat astăzi că cei 6 moldoveni blocați la Kabul după cucerirea capitalei afgane de către talibani se află în siguranță în afara teritoriului afgan. Cei 6 moldoveni, membri ai echipajului unei aeronave închiriată de ONU, au ajuns pe calea aerului în capitala pakistaneză Islamabad. În comunicatul externelor se exprimă mulțumiri partenerilor Moldovei în regiune pentru ajutorul dat în evacuarea moldovenilor. La 20 august, Ministerul de Externe Moldovean spunea că moldovenii care mai sunt în Afganistan vor fi evacuați cu avionul armatei României, de îndată ce acest lucru va fi posibil. Toate punctele de vaccinare anticovid din capitală, 70 la număr, vor activa în regim obișnuit în perioada mini-vacanței din 27-31 august, a informat primăria capitalei. În 26, 27 și 31 august, troleibuzele de vaccinare vor staționa în piața Marii Adunări Naționale, iar autobuzul la strada pietonală. De asemenea, voluntarii vor împărți măști în mulțime. Declarațiile au fost făcute de primarul general al capitalei Ion Ceban la ședința operativă de la primărie de astăzi. Ceban a remarcat că situația epidemiologică rămâne în continuare alarmantă și că, dacă situația nu se schimbă, Forumul Economic Investițional, planificat pentru luna octombrie, va fi amânat pentru primăvara viitoare. Edilii au mai spus că la centrul COVID-19 sunt activate 200 de paturi din 320. A fost suplinită capacitatea de paturi la terapie intensivă. 24 de paturi, dintre care 21 sunt ocupate de pacienți cu forme grave sau critice. Șeful adjunct al Direcției Sănătate de la primărie, Boris Gâlcă, a spus că a fost definitivat planul municipal de control și răspuns la infecția cu COVID-19. Acest plan a fost trimis Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău și urmează să fie aprobat la următoarea ședință. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a recunoscut că purtătoarea de cuvânt a premierului moldovean Natalia Gavriliță este ruda sa, dar a insistat că aceasta nu constituie vreun conflict de interese. Da, ea este rudă cu mine. Este asta conflict de interes? Nu este, pentru că nu eu am angajat-o și nici măcar nu am recomandat-o acolo, a spus Maia Sandu, referindu-se într-un interviu cu Europa Liberă la verișoara ei dreaptă, Anastasia Taburceanu. Potrivit Maia Sandu, verișoara s-a sacrificat chiar, acceptând postul de la guvern. Ea a mers la un salariu mai mic, pentru că a fost rugată de doamna prim-ministru să meargă să o ajute în cabinet. Maia Sandu a mai declarat pe aceeași temă Europei Libere că problema aparatului de stat nu este că angajează rude, ci că mulți oameni de valoare refuză să lucreze în el, inclusiv pentru că se tem că vor fi acuzați pe nedrepte de corupție, de pildă dacă au case mari, construite însă din bani câștigați cinstit. Talibanii afgani au avertizat că nu vor accepta nicio amânare a retragerii din 31 august a forțelor americane și internaționale din Afganistan, după ce Washingtonul a declarat că evacuarea haotică a mii de oameni care vor să fugă din țară ar putea face necesară păstrarea trupelor pe teren după termenul limită. 20 de oameni au fost uciși în haosul de la aeroport până acum, majoritatea în incidente armate și în busculade, în timp ce forțele americane și internaționale încercau să-și scoată cetățenii și pe afganii vulnerabili din țară. Criza l-a făcut pe președintele american Joe Biden să declare că echipa lui de securitate națională discută despre posibilitatea prelungirii termenului limită fixat încă pentru 31 august. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Suhail Shahin, a declarat pentru televiziunea britanică Sky News, într-un interviu difuzat pe 23 august, că o asemenea decizie de amânare ar crea neîncredere și ar provoca o reacție. Aproape 5 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate la nivel global la aproape 9 luni de la începerea celei mai mari campanii de vaccinare din istorie. Cifrele, compilate de site-ul Our World Data, au sugerat pe 23 august că s-au administrat 4,93 de miliarde de doze, iar pragul de 5 miliarde ar urma să fie trecut în zilele următoare. Aproximativ o treime din populația lumii a primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 și aproape un sfert din populația lumii este complet vaccinată. Majoritatea vaccinurilor utilizate necesită două doze, iar unele țări încep să recomande deja un al treilea vaccin de rapel, aceasta din cauza îngrijorărilor cu privire la eficacitatea în scădere a vaccinului și a variantei Delta, care este considerată extrem de contagioasă. Există de asemenea mari diferențe în ce privește accesul la vaccinuri între continente și între țările bogate și cele sărace. Doar 1,4% din populația țărilor cu venituri mici a primit până acum cel puțin o doză din vaccinul anti-COVID.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta Moldovei Maia Sandu a acordat ieri un interviu în exclusivitate postului nostru de radio lui Vasile Botnaru, în care a vorbit și despre problemele interne ale Moldovei și despre evoluțiile internaționale. Cu mâine este ziua în care Parlamentul ar urma să voteze în a doua lectură propunerile guvernului PAS al doamnei Natalia Gavrilița. Iată de ce crede președinta Moldovei că este nevoie de reforme rapide în justiție și, în primul rând, în procuratură.
Asta este cea mai mare problemă la moment. Corupția și faptul că cei care au furat și continuă să fure nu sunt pedepsiți. Deci nu poți să le spui oamenilor că trebuie să facem ordine într-un sector sau altul, în timp ce miliarde sunt furate de la stat. Și aici e acum cea mai mare discuție. Pentru că reforma justiției, reforma procuraturii sunt lucruri dificil de realizat. Ceea ce s-a întâmplat în timp a fost că justiția a fost lăsată de capul ei într-un fel. Salariile au fost și acolo mici, așa cum au fost peste tot în toate domeniile. Oamenii s-au învățat să-și vândă deciziile ca să câștige ilegal și să-și suplimenteze veniturile. După care politicul a înțeles că poate folosi justiția, în primul rând, pentru a scăpa de responsabilitate pentru crimele pe care le comite, dar și pentru ca să își promoveze partidele și interesele politice. Deci atunci când instituțiile de drept erau folosite împotriva oponenților politici. Și iată această combinație dintre o justiție care era deja coruptă pentru propriile sale interese și cu imixtiunea politicienilor care vroia să folosească această justiție pentru ca să se protejeze de lege și pentru ca să-și promoveze interesele. Toată această situație a crescut într-o mare problemă, ca să nu-i zic buboi, și acum trebuie să spargem acest buboi, trebuie să scoatem tot ce este rău în acest sistem. Sistemul nu se poate curăța de unul singur. Noi am văzut asta, nici sistemul judecătoresc nu se poate curăța și nici sistemul procuraturii. Soluția pe care o vedem noi și pe care o să insistăm este o evaluare externă, extraordinară, a judecătorilor și a procurorilor.
Dar nu toată lumea e de acord.
Acum,
zic lumea bună.
Înțeleg, dar noi avem sprijinul cetățenilor pentru asta. Putem să discutăm, dacă vă referiți la comentariile societății civile, putem să discutăm și aici. Noi întotdeauna am ascultat și o să ascultăm opiniile, diferitele opinii, dar până la urmă responsabilitatea este a noastră și noi o să ne asumăm deciziile pe care le considerăm corecte.
Înțeleg, ne-a stres livrat.
Este un cerc vicios. Acest cerc vicios trebuie spart, pentru că nu este normal să acorzi independență totală unui sistem corupt. Și asta s-a întâmplat nu doar în Republica Moldova, s-a întâmplat și în alte țări și vedem că și acolo se încearcă să se rezolve această situație. Sistemul trebuie mai întâi curățat, după care închis și asigurat această independență.
Dar uitați-vă, în 2001 sau ceva mai târziu, la un congres al judecătorilor, am auzit cu urechile mele, Voronin le spunea în fața judecătorilor, la voi ca la licitații, cine dă mai mult ăla câștigă procesul. Pe Voronin atunci nu l-au sfidat sau cel puțin nu au ratat supărarea pe față. Acum, dumneavoastră, când spuneți aceleași lucruri, care sunt mult mai grave decât pe vremea lui Voronin, sistemul va întoarce vorba în felul ăsta, că Maia Sandu vrea să-și construiască propria grădină în care să-i protejeze pe oamenii ei, că vezi, doamne, e la mijloc Stoianoglu, e vendeta ei și așa mai departe. Asta pentru că nu sunteți general de miliții, nu vă iau în serios. Cum se întâmplă în relația iată cu oamenii ăștia? Mi se pare argumentele care le-ați obținut în alegerile parlamentare sunt suficient de grăitoare, dar sistemul cu îndărătnicie spune, a, nu, Maia s-o răzbună.
În primul rând, campania mea s-a bazat pe subiectul lupta împotriva corupției. Deci voturile pe care le-am obținut, nu le-am obținut de ochi frumoși sau pentru că oamenilor le place de mine. Le-am obținut pentru programul pe care l-am promovat. Și în program, lupta împotriva corupției, curățarea sistemului judecătoresc și cel al procuraturii sunt pe primul loc. Deci cei din sistem ar trebui să înțeleagă care este așteptarea cetățenilor. Și nu doar a cetățenilor. Asta este și așteptarea partenerilor internaționali. De exemplu, una dintre condițiile pentru tranșa a doua asistenței macrofinanciare trebuie să fie îndeplinită de Procuratura Generală. În această condiție se spune că Procuratura trebuie să prezinte o strategie convingătoare de recuperare a miliardului furat. Deci dacă Procuratura nu satisface această condiție, noi nu putem să obținem cele 50 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, bani de care evident că avem nevoie.
A fost președinta Moldovei, Maia Sandu, într-un interviu cu Vasile Botnaru. În emisiunea noastră de la ora 21 vom difuza un alt fragment din acest amplu interviu. Un fragment despre câștigurile Moldovei în cei 30 de ani de independență. Întregul interviu transcris și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Transparența deciziilor și a cheltuielilor din banii publici descurajează corupția și îi developează pe funcționarii șmecheri. Lucru știut, instituțiile netransparente pot fi suspectate cu o mare doză de probabilitate de protejare a corupției. Cât de deschise pentru verificarea utilizării corecte a banului public sunt instituțiile de stat, mai ales acum când noua guvernare și-a stabilit printre priorități tocmai lupta cu corupția și ce ar trebui să se schimbe în acest sens, am discutat cu jurnaliștii de investigație Mădălin Necșuțu și Ilie Gulca de la Centrul de Investigații Jurnalistice, care în munca lor testează la modul practic cât de transparente sunt instituțiile statului.
Dacă vorbim de oamenii mari ajunși la guvernare astăzi, n-avem nicio problemă. Avem o comunicare normală, așa cum o aveam și înainte când erau în opoziție. N-am simțit niciun soi de răstrângere acum. În schimb, în ministere și în agenții lucrurile nu s-au schimbat. Pe de parte, cred că încearcă să protejeze instituțiile acele, dar nu le fac decât mai rău. Până la urmă, noi nu suntem inamicii comunicatorilor de acolo. Mulți cred că le facem probleme, ne privesc așa ca pe niște paria sau ca pe niște adversari. Noi lucrăm ca și dânși în interesul Republicii Moldova.
Săptămâna trecută am trimis vreo 15 solicitări. Din aceste au fost confirmate doar vreo două. Și eu întotdeauna le spun colegilor noștri din aceste servicii de comunicare că ei stau acolo la lucru ca să favorizeze, să înlesnească oferirea de informații, comunicarea, nu să împiedice. Întotdeauna am avut piedici și lucrul ăsta persistă la agențiile de stat. Se aplică aceeași strategii de a-ți plasa solicitarea la zona de petiții.
Conform legii privind accesul la informație, instituțiile publice sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații atât ale jurnaliștilor cât și ale cetățenilor în termen de până la 15 zile lucrătoare, iar dacă instituția are nevoie de mai mult timp pentru a perfecta solicitarea, trebuie să informeze solicitantul despre asta. În cazul în care informația solicitată se află în gestiunea altei instituții publice, aceasta trebuie să redirecționeze demersul către structura respectivă și să comunice solicitantului. Refuzul instituției de a furniza informația solicitată trebuie să fie foarte bine argumentat. În caz contrar, atât jurnaliștii, cât și cetățenii pot acționa instituția publică în contencios administrativ și au dreptul să solicite despăgubiri pentru îngrădirea accesului la informație și sancționarea funcționarului responsabil de comunicare. Una dintre problemele cu care se confruntă jurnaliștii de investigație, spune Mădălin Necșuțu, ține de documentarea agenților economici, informație pentru care instituțiile statului percep taxe despre care organizațiile de media au semnalat de mai multe ori că sunt exagerate. În plus, e o procedură complicată de obținere a istoricului unui agent economic, informație necesară mai ales la deconspirarea schemelor de corupție.
Ce ne doare pe noi, jurnaliștii de investigații sunt acele cereri pe care noi le facem pentru anumite companii. Cereri care costă destul de mult, vreo 250 de lei pentru fiecare companie. Luăm noi aceste istorice tocmai pentru a vedea acționariatul unei firme, să vedem cum s-a plimbat capitalul, să vedem cine a fost la conducerea respectivă. De foarte multe ori oamenii schimbă acționariatul tocmai pentru a pierde urma. Nu poți face plata online, trebuie să te prezinți fizic la ghișeul respectiv, faci cererea, vii peste alte câteva zile să vezi dacă s-a aprobat și dacă poți ridica acel istoric. Ceea ce îngreunează, pune bețe în roate. Oamenii știu foarte bine în guvernările anterioare că au făcut aceste mecanisme nefuncționale, mă refer la faptul că nu mai poți online și mai costă și bani. Vă dați seama, noi dacă avem de verificat 10 firme, te costă mai bine de 200 de euro să faci lucrul ăsta.
De multe ori este mai ușor, susține Elie Gulca, să obții informații din registre de stat din alte țări, la nivel internațional, în cele mai multe jurisdicții această informație fiind gratuită.
Noi obținem o informație, bine ajutați de colegii noștri din străinătate, gratuit, repede și ușor, și aici la noi trebuie să mergem să ne certăm. Vrem să fie respectată legea despre accesul la informație.
Mădălin Necșuțu remarcă și schimbări pozitive la nivel de instituții. Până oară deschiderea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, după ce a angajat un nou comunicator. Mai multe organizații de medie au cerut recent, printr-un apel public, conducerii instituțiilor de stat să excludă practicile de până acum, când persoane cu funcții de demnitate publică refuză să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ministerele și agențiile ezită să organizeze conferințe de presă, iar cererile de acces la informație sunt procesate cu întârziere și, de multe ori, acestea oferă răspunsuri incomplete. Comunicarea și transparența sunt elemente esențiale ale bunei guvernări, iar dreptul la informație și dreptul jurnaliștilor de a obține și disemina informații de interes public sunt garantate de Constituție și legislația în vigoare, se preciza în apelul organizațiilor de media care mai solicitau Parlamentului să adopte pachetul de legi privind libertatea presei și accesul la informație blocat anterior de majoritatea parlamentară formată din deputați socialiști, democrați și ai partidului Șor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. Președinta Moldovei, cum ați auzit, participă la Kiev la summitul Platforma Crimeea, un proiect al diplomației de la Kiev menit să retrezească interesul comunității internaționale pentru soarta peninsulei Crimeea anexată ilegal de Rusia în 2014 și a locuitorilor ei. În cadrul evenimentului, președinta Maia Sandu a spus răspicat că regiunea Crimeea este parte a Ucrainei. Crimeea este parte a Ucrainei, iar anexarea sa ilegală este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Moldova a fost și va continua să fie partenerul dumneavoastră de încredere. Susținem rezoluția 68-262, integritatea teritorială a Ucrainei, a Adunării Generale a Națiunilor Unite, precum și rezoluțiile sale ulterioare, a declarat Maia Sandu.
Independence means sovereignty. It means territorial integrity.
Independența înseamnă suveranitate și înseamnă integritate teritorială în granițele recunoscute internațional. Sunt aici ca să reafirm poziția neclintită a Uniunii Europene. Nu recunoaștem și nu vom recunoaște anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului de către Rusia. Vom continua să aplicăm cu fermitate politica de nerecunoaștere și ne vom ridica împotriva oricăror încălcări ale dreptului internațional. Astfel de acțiuni ilegale suportă și vor continua să suporte costuri substanțiale. A declarat astăzi la Kiev, la summitul Platforma Crimeea, și președintele Consiliului European Charles Michel. Mai multe de la Liliana Barbăroși.
După această declarație făcută la Kiev de președinta moldoveană, opoziția socialistă a reacționat imediat. Un fruntaș al PSRM, Vlad Bătrâncea, spunând la Chișinău că șefa statului și-ar fi depășit cu mult statutul. Și în plus ar îngriji mai mult de probleme internaționale decât de cele de acasă. Citez, problema Crimeei, acestui teritoriu, este problema bilaterală a Ucrainei și Rusiei și la sigur nu Republica Moldova, o țară mică, neutră, care are multe probleme interne, trebuie să fie acea parte care să să se expună și să ia o poziție, a spus socialistul Bătrâncea. Observatorii, pe de altă parte, sunt ferm convinși că alinierea Republicii Moldova la inițiativa diplomației ucrainene este un lucru absolut natural, așa cum afirmă, de exemplu, Vlad Lupan, un fost ambasador moldovean la ONU, acum profesor al unei universități americane.
Republica Moldova este un stat care a votat în baza interesului său pentru rezoluția ONU privind integritatea teritorială a Ucrainei. Votând pentru această rezoluție, noi pornim de la interesul nostru de menținere a integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova datorită conflictului transnistrian. Sunt o serie de documente internaționale care au fost semnate de către Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Georgia, Azerbaidjan, etc., etc., de exemplu documentul de la Helsinki din 1975 despre inviolabilitatea frontierelor. În cazul Republicii Moldova, în cazul mai recent a Ucrainei, în cazul anterior a Georgiei, aceste criterii nu au fost menținute. Deci, în aceste circumstanțe este absolut natural ca Republica Moldova, pornind de la interesele sale în primul și în primul rând, nu interesele altcuiva, să se alăture unei platforme care presupune integritatea teritorială a acestor state din fostul spațiu sovietic. Se va supăra Federația Rusă că ne-am unit forțele, cel puțin politic, că este o declarație politică. Stați puțin, noi nu atacăm Federația Rusă, noi nu facem acțiuni militare împotriva lor. Noi creăm o bază, o platformă în care discutăm, țările respective discută despre faptul că teritoriul lor, contrar acordurilor internaționale semnate, a fost preluat de către un alt stat. Acel stat, sigur că este nemulțumit de faptul că este arătat cu degetul, dar costul este, dacă nu faci lucrul ăsta, Federația Rusă are capacitatea și putere suficientă să ne mănânce câte unul.
Crede ex-ambasadorul Vlad Lupan. Opinii critice la adresa președinției, care există totuși în mediul de experți de la Chișinău față de gestul șefei statului, se referă, pe de altă parte, nu atât la faptul alinierii în sine a Chișinăului la inițiativa ucrainenă, cât mai ales la maniera în care președinția a pregătit și comunicat despre participarea sa la eveniment. Dionis Cenușă de la Expert Group, de exemplu, a spus într-un comentariu că, prin faptul că nu a anunțat din timp despre intenția sa de a adera la noua platformă, președinția a lipsit societatea civilă de șansă de a contribui prin o analiză mai atentă la anticiparea și prevenirea efectelor reacției rusești la această aliniere, despre care se poate ști cu siguranță că va fi una negativă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm să citiți și ce a spus într-un interviu recent președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, despre cum vede el situația din Crimea și cum se pregătește de modernizarea flotei ucrainiene. Ca și blogul nostru despre Ucraina, semnat de Dan Alexe, și care este completat zilnic de 7 ani de la protestele de pe Maidan și de la anexarea Crimeei de către Rusia. Presa americană critică modul în care administrația președintelui democrat Joe Biden gestionează evacuarea străinilor din Afganistan și afganilor care au ajutat efortul internațional și care sunt acum cei mai vulnerabili în fața talibanilor. Dar, ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, Joe Biden nu este criticat pentru decizia de retragere din Afganistan.
Presa continuă să relateze despre retragerea americană din Afganistan și consecințele ei, concentrându-se asupra a două întrebări. Unde au fost comise erori și care este semnificația celor întâmplate? Un fost comandant american în Afganistan, generalul David Petraeus, crede că una dintre lecții este că extremiști islamici exploatează spații neguvernate sau guvernate slab. Apoi, spune generalul, studii cu privire la situație nu sunt suficiente, este nevoie de acțiune. Și acțiunile respective trebuie conduse de Statele Unite, care au capacitatea militară dominantă. Apoi, declară Petraeus, dacă scopul este eliminarea focarilor de terorism, planul trebuie să meargă dincolo de acest obiectiv, să fie amplu și cuprinzător, inclusiv medierea situației politice, refacerea instituțiilor locale și dezvoltarea infrastructurii. În ultimul rând, generalul crede că forțele naționale trebuie să lupte în primele linii ale frontului pentru ca strategia să fie sustenabilă pe termen lung. Petraeus mai spune că un factor extern care a contribuit la eșecul din Afganistan este că Pakistanul învecinat a oferit refugiu și sprijin forțelor talibane în anii scurși de la invazia americană. Acesta este argumentul favorabil construcției statale în țări ocupate, care în sine e contestat. Petreus și alții ca el cred însă că dacă îți propui așa ceva, nu poți delega responsabilități și permite, așa cum a fost cazul în Afganistan, unui regim incapabil și corupt să compromită cauza și însăși ideea de democrație. Dar dacă pe ansamblu analiști recunosc că episodul Afganistan este un eșec care se cere înțeles, mulți nu cred că acest fapt în sine este un indiciu al declinului american. Afganistanul nu este pe plan geostrategic, oricât această afirmație poate părea cinică în acest moment de dramatism și criză umanitară, central pentru obiectivele globale ale Statelor Unite. A fost o intervenție conjuncturală. În plus, retragerea, care până acum a fost prost administrată, nu are mare legătură cu ce s-ar întâmpla în cazuri diferite, în alte părți ale lumii. Orice supraputere are priorități strategice, care uneori se și schimbă. Și oricine se angajează în alianțe cu o supraputere știe asta atunci când își conturează propriile capabilități și așteptări. Aliați tradiționali ai Americii nu vor deveni excesiv de neliniștiți din cauza celor întâmplate în Afganistan, scrie Daniel Drexler în Washington Post, arătând însă că prestația administrației Biden în contextul retragerii creează îndoieri în legătură cu alte inițiative politice în care se va angaja în viitor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o invitație la lectură semnată de scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Nu ai cum să treci peste un titlu ca cel al argentinienii Ariadna Harwich, Mori iubitule. Verlant 2019, o proză care amintește de tehnica Virginie Woolf, obsesiile Silviei Plath și cruzimea lui Elfriede Jelinek. Scris la persoana întâi singular, din perspectiva unei tinere femei și mami naufragiate într-un sat francez uitat de Dumnezeu, după ce că făcuse studii universitare, fără să-ți găsească aici rostul, textul violentează și verbal și psihologic de la bun început. Deja în prima frază apărând un cuțit cu care poți să-ți crestezi cu o singură mișcare agilă jugulara. Ca peste alte câteva pagini, protagonista să-i strige bărbatului în prima lună de relație, vedeata și mort. Apoi să-i pună o armă în mână, omoară, l-am spus, și tot așa până la cel vedeava-și morți pe toți, din scena finală, care începe chiar așa. Puiuțul meu a împlinit 2 ani, dar în mintea mea continui să împing, e aproape afară, iese din mine, îi se vede căpșorul. Ori toată această violență și odată cu ea poezie de înalt voltaj se cere transpusă în fapte, de unde și gesturile stridente ale femeii, dar și escapadele amoroase în pădure, totul într-un exces continuu. Când fac sex, comemorez aniversările celor care s-au dus. Când mă îndrăgostesc, arunc pământ peste un sicriu, fiindcă oricum, de atâta vreme, chiar înainte de a mă naște, eu sunt moartă. Peste alte câteva pagini. Sunt mamă și gata. Nu-mi pasă ce părere are copilul meu despre mine. L-am adus pe lume, e suficient. Sunt mamă pe pilot automat. Revenind la titlu, închei cu acest pasaj, departe de a fi ultimul ce aruncă lumină asupra universului femeii fără nume din cartea Ariadnei Harwich. Nu voiam decât ca totul să se termine mai repede, ori să se întâmple în așa fel încât să fie legitimă apărare. Nu că m-aș fi gândit serios să-l omor, dar în momentul acela, în lumina aceea, am fost tentată. Să se termine repede și să ne vedem de treabă. Deloc întâmplător, autoarea a declarat într-un interviu că abia scriindu-și romanul s-a născut cu adevărat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Până la 1 octombrie, 95% dintre cadrele didactice din țară vor trebui să fie vaccinate împotriva COVID-19. În caz contrar, acestea vor fi obligate să prezinte un test PCR negativ odată la 14 zile din banii proprii. Decizia a fost luată astăzi de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Nu vor fi supuși testării profesorii care vor avea certificatul de imunizare sau cei care au trecut prin boală. Boris Gâlca, șeful interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, este de părere că doar școlile care vor avea 70% din personalul didactic imunizat ar trebui să-și înceapă orele cu prezență fizică. Responsabilul a dat asigurări că în acest moment în Chișinău sunt imunizate peste 70% dintre cadrele didactice împreună cu personalul auxiliar. În altă ordine de idei, spune Boris Gâlcă, Chișinăului revin zilnic aproximativ o cincime din infectările de COVID-19. Dacă infecția se se va răspândi și mai mult, atunci autoritățile municipale planifică, pe lângă centrul COVID, să activizeze Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade, apoi Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail și Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii, precum și Maternitatea numărul 2.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Și ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adina Clasnichi, YouTube și Instagram. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.